Մարև ձեզ, Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 1-ն է։ Վախճանվել է մեծն Շարլ Ազնավուրը, պետական հայրերի մշակույթի գործիչների արձագանքը, ապա ներքաղաքական թեմաներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղերձով անդրադարձել է արտահերտ ընտրությունների խնդրին։ Բողոքի ակցիա Մարալիկում Ալավերդի ավանդական վեճ պղինց արտադրող խոշոր հիմնարկի և բնապահպանների միջև։ Միջազգային անդրադարձ Մակեդոնիայում երկրի անվանումը փոխելու հարցով հանրակվեն տապալվեց, Կատալոնիայում 1 տարի առաջ տեղի ունեցավ անկախության հանրակվե, որը չլուծեց երկրամասի և Մադրիդի արճակատումը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր 94 տարեկանում մահացել է Ֆրանսիայի աշխարհարչակ երգիչ Շարլ Ազնավուրը։ Ֆրանս պրեսի փոխանցումը դա տեղի ունեցել Ազնավուրի Ֆրանսիայի հարավում գտնվող տանը։ Մի քանի օր առաջ ըստ գործակալության Ազնավուրը վերադարձել էր Ճապոնիայում կազմակերպված համերգային շրջագայությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 10:50-ի սահմաններում շփման գծի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում ծանր ժազենային վիրավորում է ստացել և զինվորական հոսպիտալի ճանապարհին մահացել Զինծառայող 1997 թվականին ծնված Գևորգ Քարոյանը։ Դուշանբեում կայացած Ալիև Փաշինյան հանդիպումը վկայում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ձևաչափն ամփոփող է և դրանք ընդնանում են հենց հակամարտության կողմ հանդիսացող Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարի տեղակալ Հիքմետ Հաջիևը, նրա խոսքով Ադրբեջանը պատրաստ է հակամարտության կարգավորմանը նպաստող կառուցողական բանակցությունների և շփումների ներկայացեվաչափով։ Կիրյակի օրը Մակեդոնիայում երկրի անվանափոխության հարցով անցկացված հանրակվեն տապալվել է ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշի պատճառով, քվեարկությանը մասնակցել է մակեդոնացի ընտրողների միայն 36%-ը, պահանջված նվազագույն 50-ի փոխարեն։ Հանրակվեն բոյկոտելու կոչով էին հանդես եկել մակեդոնական ընդդիմությունն, ինչպես նաև երկրի նախագահ Գեորգ Իվանովը։ Շուրջ 1 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում Հյուսիսային Ամերիկայի պետությունները համաձայնության են եկել ազատ առև տրիգոտու վերաբերյալ նոր պայմանագրի ստորագրման շուրջ։ Այս մասին հայտարարել են Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Ռիստի Ֆրիդլանդը և Միացյալ Նահանգների առևտրի հարցերով ներկայացուցիչ Ռոբերտ Լայթհայզերը։ Նոր համաձայնագիրը փոխարինելու է 1992-ին կնքված Հյուսիսային Ամերիկայի ազատ առևտրի մասին համաձայնագրին, այսպես կոչված ՆԱՖՏԱ-ին, որն արժանացել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոշտ քննադատությանը։ Սիրիայում իրականացվող ռուսական գործողությունների արդյունքում վերջին 3 տարում ավելի քան 18,000 մարդ է զոհվել, որոնցից առնվազն 8,000-ը խաղաղ բնակիչներ են։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների խախտումների դիտարկման սիրիական կենտրոնը, պնդելով, որ զոհերից առնվազն 3,000-ը կանայք և երեխաներ են։ Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդի համոզմամբ Բրեքսիթի գործընթացում հարկավոր է հաշվի առնել այն լուրջ կախվածությունը, որ ունի բրիտանական տնտեսությունը եվրոպական շուկաներից։ Բրիտանական տնտեսությունը Եվրամիության անդամակցության 45 տարիների ընթացքում ձևավորվել է հենց այդ փաստից, ելնելով զգուշացրել է Համոնդը։ Բժշկության ասպարեզում 2018 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ են դարձել ամերիկյան Հյուստոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեյմս Ալիսոնը և ճապոնական Կիոտո քաղաքի համալսարանում աշխատող Տասուկո Հոնջո։ Այս մասին այսօր կեսօրին Ստոկհոլմում հայտարարեց Շվեդիայի թագավորական ակադեմիան։ Ալիսոնը և Հոնձյոն հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են քաղցկեղի իմունոթերապիայի նոր մեթոդ հայտնագործելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui...
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, հարգելի ընկերներ, իհարկե արդեն տեղեկացաք, տխուր լուր Ֆրանսիայից, մեծն Շարլը, ֆրանսական շանսոնի գերաստեղ, երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, դերասան, սցենարիստ, ռեժիսոր եւ հայ ժողովրդին մատուցած անգնահատելի ծառայությունների համար Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման արժանացած Շարլ Ազնավուրը վախճանվել է։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Աշխարհի մեծագույն երաժիշտներից մեկը Շարլ Ազնավուրը կնքեց իր մահկանացուն 94-ամյա հասակում։ Իր հարցազրույցներից մեկում ասում էր, թե վճռել է անպայման ծննդյան 100-ամյա հոբելյանն անձամբ նշել, բայց ինչպես ասում են, Աստծո գործերն անքննելի են։ Ցեղասպանությունից Մազապուրց, Փարիզում հայ գաղթականների Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում ծնված որդին 60 տարուց ավել թերևս ամենաճանաչված ու սիրված հայն է ողջ աշխարհում։ Մեր ժամանակների մեծագույն արվեստագետը Շարլ Ազնավուրը շատ վաղուց արդեն կենդանի լեգենդ է, և դժվար է պատկերացնել այսօր ապրող այդ տարիքի մեկ այլ արվեստագետ ողջ աշխարհում, որն այդքան սիրված ու ճանաչված է միլիոնավոր մարդկանց կողմից, և որի արվեստը տարբեր սերունդների, տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների համար այդչափ հոգեարազատ ու սրտամոլ մոտ է եղել։ Երկել սկսել է վաղ հասակից, բայց փառքն ու հրճակը գալու էր միայն 32 տարեկանում, 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա սրահում տեղի ունեցած ելույթից հետո, որտեղից էլ սկսվել էր նրա ճանապարհը դեպի երաժշտական Օլիմպոս։ Իրեն հատուկ հանճարեղ կատարումներով 60 տարուց ավել Ազնավուրը երգեց սիրո, հավատարմության, դավաճանության ու ատելության, բոհեմի, միայնության ու տառապանքի ու շատ այլ զգացմունքների մասին իր հազարից ավել երգերը 100 միլիոնավոր սկավառակներով տարածելով ողջ աշխարհում։ Իր լեգենդար կյանքում մեծ տեղ ուներ նաև իր հայրենիքը Հայաստանը, որին օգնության հասավ 1988 թվականից Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո, և որի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր Շվեյցարիայում 2008 թվականից։ Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Այս տարի Թավշյա հեղափոխությունից հետո մայիսի 11-ին նա իր բաց նամակն է հղել հայ ժողովրդին, շեշտելով. «Ես հավանաբար աշխարհի հայրից ամենաֆրանսիացին եմ, սակայն ես հպարտ եմ Հայաստանով և երբեք դա չեմ թաքցրել»։ Շնորհակալություն հայ ժողովրդին աշխարհին մարդասիրությունը ցույց տալու համար։ Մեզ, Սփյուռքի հայրիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքր երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն և մարդասիրություն դրսևորեցին, ապացուցելով, որ բռնությունը խաղաղության և փոխամբռնման ճանապարհ չի կարող լինել։ Մեր պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել։ Հիմա բացում ենք երջանկության, իմաստնության և սիրո էջը», գրում է Շարլ Ազնավուրը։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նրա մահվան բութն այսօր լսելով հանդես եկավ ուղիղ եթերում շեշտելու.
«Սիրելի հայրենակիցներ, ահա որ բութ լսեցինք այսօր. կյանքի 94-րդ տարում մահացել է հայ ժողովրդի մեծագույն զավակներից մեկը, Շարլ Ազնավուրը. Դժվար է հավատալ, որ մարդը, ով դարաշրջան է կերտել, պատմություն է կերտել, սեր է կերտել և անմնացորդ ծառայել է սեփական ժողովրդին, սեփական ժողովուրդներին, որովհետև Շարլ Ազնավուրը ասում էր, ես 100% ֆրանսիացի եմ և 100% հայ, ջերմացրել է միլիոնավոր մարդկանց, տասնյակ միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր մարդկանց, այսօր այլևս մեզ հետ չի. Սա իսկապես ցավալի, սքալի օր է մեր ժողովրդի պատմության և մեր երկրի պատմության համար։ Մահացել է Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրը, և ես հիմա ուզում եմ պարզապես իմ վշտակցությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության անունից, հայ ժողովրդի անունից իմ ցավակցությունը արտահայտել մեզ բոլորիս, ընդհանրապես ցավակցել հայ ժողովրդին, ցավակցել Ֆրանսիայի ժողովրդին, ցավակցել Շարլ Ազնավուրի ամբողջ աշխարհում ապրող երկրպագուների, նրա արվեստի սիրահարների։ Սա համամարդկային կորուստ է, որովհետև Շարլ Ազնավուրը մի մարդ է, ով ստեղծել է ոչ միայն ազգային, այլև վերազգային համամարդկային արժեքներ, եւ այդ համամարդկային արժեքները դեռ երկար դարեր կուղեկցեն մարդկությանը։
Նանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրն իր անվան հրապարակն ունի Երևանի ամենակենտրոնում, այսօր այս պահին այնտեղ հավաքվում են հայ և օտարերկրացի քաղաքական պետական այրեր, մշակույթի գործիչներ, հենց հիմա հրապարակում մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Կարլեն, խնդրում եմ ներկայացրու, մենք տեղեկացանք, որ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը պետք է ժամանի չի բացառվում, նաև որ մոտավորապես ժամը 8-ին հրապարակ այցելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ այդտեղ հիմա կատարվում։
Այո, Արմեն, քիչ անց ակնկալվում է այստեղ դեսպան Ջոնաթան Լակոթի այս հավաստել է այս մասին, և կառավարությունն էլ ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, պաշտոնական գրառում, որ ժամը 8-ին այստեղ տեղի ունենալու հիշատակի պաշտոնական միջոցառում, ինչը հավանաբար ենթադրում է, որ նաև վարչապետ Փաշինյանն անձամբ կգա ծաղիկներ դնելու Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում, որտեղ հիշեցնենք տարիներ առաջ նաև նրա անվան աստղը բացվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում։ Շարլ Ազնավուրը հայտնի է, որ ոչ միայն որպես շանսոնյե, այլ նաև իհարկե նա ֆրանսական կինոյի ամենավառ անուններից է, մի քանի հայտնի ֆիլմերում է նկարահանվել, և հենց ասացի արդեն կինոփառատոնի շրջանակում էլ այստեղ նրա անվան աստղն էր տեղադրվել, և ցուցանակ կա, որը վկայում է, որ այս հրապարակն Ազնավուրի անունով է, և երկու հատվածում էլ թե աստղի մոտ, թե ցուցանակի մոտ մեծ թվով մոմեր են վառվում, մեծ թվով ծաղիկներ, հարյուրավոր երևանցիներ այցելում են այստեղ հարգանքի տուրք մատուցելու մեծ շանսոնյեին, նաև մշակույթի հայտնի գործիչներ, պետական գործիչներ, ամեն րոպե այստեղ ցերեկվանից արդեն, երբ լուրը ստացվեց, մարդկանց ոսկը չի դադարում։ Շարլ Ազնավուրը իրավամբ համարվում է լեգենդար երգիչ, նա 1200-ից ավելի ձայնագրություններ ունի, և այստեղ հիմա հարակից բոլոր սրճարանները Կինո Մոսկվայի հարևանությամբ հենց նրա երգերն են բարձր միացել։
Շնորհակալություն, Կարլեն, ես հիշեցնեմ մեր ընկերներին, որ դուք կարող եք դիտել Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը, մեր այս ռադիո ծրագրին հաջորդելու է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, բացեք ազատություն.am կայքեջը, և Կարլեն Ասլանյանը ձեզ նոր մանրամասներ կհաղորդի Շարլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ հրապարակ կգա Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, և ենթադրվում է նաև, որ պարոն վարչապետն էլ կլինի։ Մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ազատության հյուրներ Տիգրան Մանսուրյան հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում նախոսել է իհարկե Շարլ Ազնավուրի մասին, զրույցն էլ կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, հիմա լսենք մեկ հատված։
Մայնց հետ ստուդիայում է հանրահայտ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը, գիտենք ձեզ համար էլ է դժվար այս պահերը, և դուք նրա հետ շփվել եք անձամբ, զրուցել եք նրա հետ, ինչ զգացմունքներ ունեք այս պահին, ինչ կարող եք ասել։
Ես վերհիշում եմ այն բոլոր հանդիպումները, այն բոլոր զրույցները, որ ունեցել եմ անձամբ իր հետ, բայց նաև վերհիշում եմ բոլոր այն դեպքերը, առանցքները, որ ապրեցինք մենք իր հետ, իրենից հեռու գտնվելով հանդերձ, լինի դա նախ և առաջ երաժշտություն, երգ, լինի դա քաղաքական անցուդարձ, լինի դա հասարակական պրոցեսների արձագանք, ինքը ամենուրեք էր, և տարիների ընթացքին ավելու ավելի ներկայություն եղավ ամբողջ աշխարհի հանրության համար, և եթե այսօր մենք խոսում ենք Ազնավորի այս բաղճանի մասին, սա այն դեպքերից է, երբ հանուր մարդկությունը մի պահ դառնում է ընտանիք ապրելու այս մեծ կորուստը, մենք դառնում ենք ընտանիք աշխարհով մեկ, ինքը աշխարհի մեծագույն հայն է։
Մայստրո, հիմա շատ հետաքրքիր է, որ առաջ մեր հենց ամենածանր ողբերգության պահին, երկրաշարժը 1900 թվականի Գյումրի երկրաշարժը, երբ հայ ժողովուրդը մեծագույն կորուստներ ունեցավ, ավելի քան 25,000 մարդ զոհվեց, զոհ դարձավ երկրաշարժը, ինքը այստեղ էր։ Ինքը այստեղ էր իր ողջ իր անունով, աշխարհահռչակ և իր հնարավորություններով կանգնեց հայ ժողովրդի կողքին, օգնեց, ստեղծեց ֆոնդ, որը շատ մեծ օգուտներ բերեց Գյումրի երկրաշարժի աղետների, այդ Գյումրի այդ աղետի գոտու վերականգնման հարցում, և ինչև որս էլ նա օգնում էր հայ ժողովրդին, և դարձավ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ լիազոր դեսպան Շվեյցարիայի համադաշնությունում, նաև Ժնևում, Մակի գրասենյակում, մի խոսքով նրա ներկայությունը արդեն իսկ այս կառույցներում Հայաստանի պրեստիժը, Հայաստանի վարկը անմիջապես բարձրացնում է, այնքան այն օգուտը, որ Շարլ Ազնավուրն է բերել հայությանը, կարծում եք շատ եզակի հազվագյուտ ներդրում է ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմության մեջ, այս կողմից ինքը շատ համեստ մարդ է եղել, կարծում եմ, ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Ես հիշում եմ այն պահը, երբ մենք հանդիպեցինք Ֆրանսիայի հեռուստաալիքներից մեկի ներսում, այդ գրասենյակում, եւ պիտի հաղորդմանը մասնակցեինք, այն ժամանակ հայ կինոյի շաբաթն էր Ֆրանսիայում, եւ մենք մի խումբ կինոգործիչներով, այդ թվում Հենրիկ Մալյան, Սոս Սարգսյան, Ալբերտ Մկրտչյան, Բագրատ Հովանիսյան, մեծ լավ խումբ էր, շատ գեղեցիկ, եւ այդ օրերին նա միացավ մեզ անմիջապես, երբեք չզգացինք իր հոգնածությունը, իր ժամանակ տալու դժվարությունը մեզ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ պահերին ես իսկապես ունեի ին հոգեհարազատը, ոչ թե ես էի հյուրը Ֆրանսիայում, այլ մենք արդեն ընտանիք էինք, հայ ընտանիք կինոգործիչների, երաժիշտների, դերասանների, և նա մեր ընտանիքի անդամն էր, ուղղակի քանի որ ավելի լավ գիտեր այնտեղի նիստուկացը, մանրամասերը, հարաբերությունների, անվերջ փորձում էր մեզ օգտակար լինել, թե իր աննշան ուղումներով, և թե միջամտությամբ, որոնք որոշիչ դեր ունեցան այդ օրերին այնտեղ։ Ինքը առհասարակ կարողանում էր անել ամեն ինչ, որ մարդկայնորեն կարեկցանք է պարունակում իր մեջ, օգնություն է պարունակում իր մեջ, այդ ամբողջը ինքը մի տեսակ դա անում էր այնպես, որ դու զգայիր, որ քո առջև մեծ մարդ է, և մեծ արվեստագետ է, արտիստ է, ոչ թե հրամայող մեկն է, ոչ թե կարգադրող մեկն է, այլ այն բարի հոգին է։
Սխալ կլիներ այստեղ չհիշատակել նաև այն հանգամանքը, որ նա իսկապես, ինչպես վարչապետն էր այսօր ասում, 100%-ով, ասենք ինքը ասում էր, չէ, ես 100%-ով ֆրանսիացի եմ և 100%-ով հայ եմ, և այսօր պետք է նաև ցավակցել ֆրանսիացի ժողովրդին, որի համար սա շատ մեծ կորուստ էր, լեգենդի, մեծ լեգենդի կորուստ էր, մեծ երկի կորուստ էր, ինչ կարող
է մեծ լեգենդի, մեծ երկի, բայց նաև ֆրանսերեն լեզվի ճառագողը, այդ ֆրանսերեն լեզվին կյանք և պոեզիա հաղորդողը, և այդ լեզուն սիրելի դարձնողը ինքն էր, նաև այն մեծամեծների շարքին, որոնք ծառայեցին այս բնագավառին, ֆրանսական երգի բնագավառում, ֆրանսերեն լեզվին նախ և առաջ։
Տիգրան Մանսուրյանի հետ զրուցում էր Հրայր Թամրազյանը։ Dans
les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux.
Մեծ արվեստագետի եւ մեծ մարդու մասին դեռ կպատրաստենք բազմաթիվ հաղորդումներ, իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայրաքաղաքի ավականու ընտրություններից հետո հայտարարել է, որ դրանց արդյունքը հստակ վկայում է խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Նոր իշխանությունը համոզված է, որ ազգային ժողովի ներկայիս կազմը պարզապես չի համապատասխանում ապրիլյան հեղափոխությունից հետո երկրում ստեղծված քաղաքական իրողությունը։ Ասիկ, այսօր իշխանության կրողը, փաստորեն իշխանությունը իրականացնում է նոր ուժը, որի առանցքային մասը, օրինակ, ելքն է, իսկ խորհրդարանում այդ ելքը սոսկ պաշտոնական տեսակետից ամենապստիկ ֆրակցիաներից մեկն է։ Նոր իշխանությունը համոզված է, որ ազգային ժողովի ներկայիս կազմը պետք է փոխվի եւ պետք է տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, թեպետ հանրապետականները պնդում են, որ արտահերտի կարիք չկա։ Վարչապետը սկսում է հարցը քաղաքական ուժերի հետ քննարկելու գործընթացը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվանից սկսում է հանդիպումներն ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ քննարկելու արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հարցը։ Փաշինյանն այսօր երեկոյան առաջինը կհանդիպի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ԵԼՔ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը, ընդգծելով, որ հանդիպումից հետո կտեղեկանան ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։
Այսօր կլինի առաջին հանդիպումը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ, եւ կարծում եմ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը կտեղեկացնի, ինչ քննարկում է եղել։
Նշենք, որ հանրապետականի հետ հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ավելի վաղ կրկին անդրադարձավ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կարևորությանը, համոզմունք հայտնելով, որ դրանք անհրաժեշտ են Հայաստանում ներդրումներ ապահովելու եւ բիզնեսին վստահություն ներշնչելու համար։ Փաշինյանը շեշտեց, թե վերջին ամիսները ցույց տվեցին, որ խորհրդարանում անվստահելի իրավիճակ է ստեղծվել։ Նա հույս հայտնեց, որ քաղաքական ուժերը այս հարցում կգան համաձայնության եւ քաղաքացիների աջակցությանը դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի, թեև նկատենք Փաշինյանը չբացառեց նաեւ այդ տարբերակը։
Այս վերջին ամիսները ցույց տվեցին, որ խորհրդանում առնվազն վստահելի իրավիճակ մենք չունենք, եւ բացի դա, այսօր հստակ ժողովրդական պահանջ է ձևավորվել արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, եւ ես այսօրվանից խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ առայժմ աշխատանքային կարգով քննարկումներ կսկսեմ։ Ես հույս ունեմ, որ այս հարցի վերաբերյալ քաղաքական ուժերը խորհրդանական ուժերի հետ մեզ կհաջողվի գալ համաձայնության, և քաղաքացիների աջակցությանը դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի, չնայած եթե կլինի այդպիսի անհրաժեշտություն, հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ նաև պատրաստ կլինեք քաղաքական այս գործընթացին ձեր աջակցությունը ցուցաբերել այս կամ այն ձևով։
Նշենք, որ հանրապետականները չեն թաքցնում դեմեն, որքան հնարավոր է շուտ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը։ Մասնավորապես կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ դեռևս խորհրդարան չի եկել ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, եւ հետո ըստ Շարմազանովի, ինչպես ժամանակին նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը, դեռևս չի անցել հետհեղափոխական էйֆորիկ շրջանը, ինչն անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքական ուժերը ընտրությունների ընթացքում հավասար հնարավորություններ ունենան։
Ուր ընդրական օրենսգրքը, նույնիսկ ազգային ժողովը չի եկել, ուր ավենդիկի հանձնաժողովը, հիմա էլ իրողություն է փոխվել պարոն Փաշինյանը, 5 ամսվա մեջ որիորդ անգամ վարչապետը փոխում է իր կարծիքը։
Իդեպ այս տեսակետը կիսում են նաև խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում Ծառուկյան դաշինքում։ Խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, որտեղ գրված է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն 1 տարվա ընթացքում եւ փոփոխված ընտրական օրենսգրքով։ Նկատենք, կառավարության ծրագրում կարևորվում է այնպիսի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, որը կլինի իրապես ազատ, արդար, թափանցիկ, ժողովրդավարական։ Այդպիսի ընտրությունները անցկացնելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի ժողովրդի եւ ընդդրական համակարգի իական բարեփոխումներ։ Այդ փոփոխություններով անդրաժեշտ է հրաժարվել ռեյտինգային ընդդրական համակարգից եւ անցնել լիարժեք համամասնական ընդդրակարգի, ձևավորել նոր իրական պատկերն արտացոլող ընդդրական ցուցակներ եւ այլն, ասված է կառավարության ծրագրում։
Այս ամեն ինչ չկա եւ հետեւաբար այս առումով ենք մենք համարում նաեւ անիմաստ ընտրությունների արհեստական արագանցկացում։
Մինչեւ դեկտեմբեր ռեալ չէ։
Մինչեւ դեկտեմբեր մնաց 2 ամիս, բայց ասենք ինչու պետք է հենց անպայման լինի դեկտեմբերին։
Որ ներդրումներ լինեն, որպեսզի վստահություն ունենան։
Մենք արել Facebook-յան, հան եւ մեզ հետարքիր անձամբ, օրինակ, թե այդ ինչ կազմակերպություններ են, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստանում ներդրումներ կատարելու մասին, կոնկրետ որ ոլորտներում են այդ ներդրումները նախատեսվում եւ մեկ էլ ինչ պայմաններով են այդ ներդրումները նախատեսվում։ Թող հարգարժան պարոն Փաշինյանը այս հարցերին հստակ պատասխան տա։ Գուցե իսկապես այնպիսի կարևոր ներդրումներ են, որ քաղաքական ուժերը վերանային արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ իրենց նախապես արտահայտված դիրքորոշումները, բայց օթի մեջ ասել ներդրումներ կան, որ չեն արվում, մենք էլ իրավունք ունենք իմանալ, թե այդ ինչ կոնկրետ ներդրումներ։
Իդեպ, անդրադառնալով ժողովրդի ճնշման բարտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությանը, Գևորգ Պետրոսյանը շեշտում է, թե դա իր համոզմամբ սահմանադրական կարգը տապալելու կոչ է, ինչն իրենց համար անընդունելի է։
Մենք որևէ ընտրությունից չենք խուսափում։ Պարզապես, երբ որ խոսվում է ազգային ժողովը ժողովրդի ճնշմամբ լուծարելու մասին, մենք սրան ենք դեմ, որ չի կարելի սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչեր անել։ Իսկ եթե
Փաշինյանի այդ հայտարարությունը բռնի տապալել,
որ ազգային ժողովը պետք է պաշարի ժողովրդի եւ պահանջի, բա դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ուրիշ անվանում չունի։
Նշենք, որ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահեն Ֆիաջյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, թե առայժմ արտահերտ ընտրությունների շուրջ քննարկումներ սկսելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանից առաջարկ չեն ստացել, սակայն պատրաստ են այդ հարցը քննարկել վարչապետի հետ։ Ինչ վերաբերում է Ելգդաշինքի մաս կազմող Լուսավոր Հայաստանին, ապա պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե իրենք պատրաստ են արտահերտ ընտրություններին, եթե նույնիսկ դրանք տեղի ունենան այս տարվա դեկտեմբերին։ Ըստ Մարուկյանի, Երևանի ավական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իրենք երրորդ քաղաքական ուժն են, եւ եթե վաղը լինեն ընտրություններ, ապա գուցե դառնան երկրորդը։
Բայց դա ռացիոնալ տրամաբանական ժամկետ է, որպեսզի եւ ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխվի եւ քաղաքական բոլոր ուժերը պատրաստ լինեն։
Այդտեղ խնդիր կա, թե ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչեւ դա, ուրեմն պետք է մենք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիք ստանանք, որը ժամանակատար գործընթաց է, եւ դրան գումարած նաեւ կա այնտեղ կոնկրետ չափորոշիչ, որ եթե օրենքը փոխվում ընտրական օրենք, ապա պետք է բավարար ժամանակ տրվի, որ քաղաքական ուժերը կարողանան պատրաստվել նոր կանոնների։ Հետեաբար, եթե ընտրությունները դեկտեմբերին են իրականացվելու, ապա ես կարծում եմ հին օրենսգրքով պետք է իրականացվեն, որտեղ չեմ պատկերացնում, թե ոնց են օրենթունվելու։
Հարցին, որ եթե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար Փաշինյանը կրկին դիմի փողոցային պայքարին, այս անգամ իրենք կմիանան, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե վարչապետի նախաձեռնությունն իրենք պաշտպանելու են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական նոր իրավիճակին հակասում է նաև տեղերում հին իշխանության օրոք ստեղծված պատկերը, որին բնորոշ է հանրապետականների բացարձակ անարարկելի գերակայությունը։ ՀՀԿ, այսպես ասած, մոհիկաններից է անիում մոտ 1.5 տասնամյակ ղեկավարող Արտակ Գևորգյանը։ Այսօր մարդիկ նրա հրաժարականն են պահանջում, սակայն պարոն Գևորգյանը պնդում է, որ տեղի չի տա։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Արդեն 1.5 ամիս է համայնքապետի հրաժարականը պահանջող մարալիկցիները առավոտյան 9-ից փակեցին համայնքապետարանի դուռը, թույլ չտալով համայնքապետարանի եւ սոցիալական ծառայության աշխատակիցներին մուտք գործել շենք։
Անեմ բարգա,
ես բամբի վերցնեմ ու բդի եշտակ։
Աննատա,
չի ենի բաց։
Աննատա, ես անեմ։
Մարալիկը 14 տարի ղեկավարած հանրապետական Արտակ Գևորգյանը արդեն 11 ամիս է ղեկավարում է նաև խոշորացված անին, որը միավորում է 17 համայնք եւ որի կենտրոնը Մարալիկն է։ Գևորգյանն այսօր այդպես էլ չեկավ աշխատավայր։
14 տարի մեր համար չի աշխատել, ու այսօր էլ չի աշխատի։
Խորացեք, իրեքով հանրապետարանը չի աշխատելու։ 14 տարի չի աշխատել։ Ես իրեքով էլ չի աշխատի։ Մենք պահանջում ենք համայնքապետի հրաժարականը։
Այո, այո, երասի։
Մենք իրար հետ խոսալու բան չունենք։ Մենք պահանջում ենք իրանց կլանի հրաժարականը։ Համաձայն եք։
Այո։
Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով այն համայնքներին, որտեղ բնակիչները պահանջում են համայնքապետերի հրաժարականը, առաջարկեց հրաժարական տալու արտահերտ ընտրություններին առաջադրվել, այդպիսով ապահովելով լեգիտիմությունը։ Այսօր այդ նույն առաջարկը բողոքի ակցիայի մասնակիցներն առաջարկեցին Արտակ Գևորգյանին։
Որդորել էր գործող քաղաքապետերին, համայնքապետերին, որտեղ կա բողոքի ակցիա ուղված իրենց տեղ, ու իրենք կարծում են, որ լեգիտիմ ընտրությունները եղել նախկինի կառավարության ժամանակ, հանրապետականի կառավարության ժամանակ, ուրեմն թողնեն իրենց աթոռը եւ նորից վերընտրվեն, եթե իհարկե իրենք վստահ են նախկինի քաղաքականության եւ իրենց լեգիտիմ ընտրվելու հաշվով։ Թող մասնակցի, մենք վստահ ենք, որ նախկինի քաղաքականությունը արդեն չկա։ Մեր խնդիրը ինչ որ կուսակցական պատկանելիությունը չէ։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե հանրապետականի կամ ինչ որ այլ կուսակցության մեջ, այլ 14 տարիների ընթացքում մարդը չի հասկացել, որ խնդիրը իր մեջ է։
4 ժամ անց միայն հաջողվեց համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի հետ հանդիպել, վերջինս իր համակիրների հետ էր։ Հետաքրքրվեցինք նախ, թե արդյոք պատրաստվում է հրաժարական տալ։
Ընդամենը 20-30 ներգայացուցչով 24,000 ազգաբնակչություն ունեցող համայնքում նման կարգի հրամայական պահանջ ներգայացնել դա արդարացի եւ ադեկվատ չէ։ Իրենցից յուրաքանչյուրը այնտեղ հավակնություն ունի Անի համայնքի ղեկավարի աթոռին, շուրջ 10-15 ներգայացուցիչներ, որոնք այսօրվա դրությամբ ցկտում են նման մեթոդներով իրենց համար հողարտել, դա ժողովրդի աթոռն է, մենք ունենք ժողովրդի վստահության քվեն, արդար մակուր լեգիտիմ ընտրություններով հայտարարում եմ, անցել ենք մենք ընտրությունը, ունենք ժողովրդի վստահությունը եւ մեր ներգայացուցիչները, մեր կողմնակիցները եւ բոլոր ողջ ազգաբնակչությունը այս հարցում կանգնած է տեր եւ իրենք պահանջում են, որ չի լինելու հրաժարական։
Իսկ թե ինչու չներկայացավ աշխատավայր սահմանված ժամին, ասաց.
Որբիսի չլինեն ավելորդ խնդիրներ, քանի որ մարդկանց մեջ կան այսօր պրովոկացիայի տանելու հնարավորություններ, ոչ թե մենք խուսափում ենք, սա մեր երկիրն է, մեր հող ու ջուրն է, մեր ժողովուրդն է, մենք ոչ մեկից չենք խուսափում, ուղղակի իրենք փորձում են հարցերի մեջ պրովոկացիոն մեթոդներով հարցերի լուծումները կազմակերպել, մենք չենք ուզում որևէ պրովոկացիաների կամ ավելորդությունների ներգրավել։
Ցուցարարները պատրաստվում են 72 ժամ փակ պահել համայնքապետարանի մուտքը, կգնա աշխատանքի թե ոչ, պարզվեց Արտակ Գևորգյանը դիմել է իրավապահ մարմիններին, վերականգնելու համայնքապետարանի եւ մի քանի կառույցների բնականոն աշխատանքը։
Ժամանադրությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով վավերացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ապահովի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնեությունը, բնականոն գործնեությունը։
Արդյոք Արտակ Գևորգյանը պատրաստվում է վարչապետի ու ցուցարարների առաջարկած տարբերակով հրաժարական տալ ու կրկին առաջադրվել, երբ վերջինս պնդում է, որ 4000 քվե է ստացել։
Գիտեք, հրաժարականը դա այն մոտեցումը չէ, որը մի քանի ներգայացուցիչներ, որոնք փորձում են իրենք այս ունեցած իրավիճակում պղդոր ջրում ձուկ որսալու մեխանիզմով իրենց համար հող հարտել, աթոռին հավակնելու, դա ժողովրդի աթոռն է, ժողովուրդը տվել է իր վստահությունը, աշխատել եմ եւ շարունակելու եմ աշխատել անի ծառայելով անի համայնքին, անի համայնքի ազգաբնակչությանը։ Հրաժարական չի լինելու։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում պատրաստվում են այլ ծայրահեղ միջոցների դիմել։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական բոլոր ուժերը, այդ թվում ԲՀԿ-ն, ընդունել են Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները, շնորհավորել են Հայկ Մարությանին, սակայն Բարգավաճ Հայաստանը քարոզարշավի ընթացքում եւ հենց քվեարկության օրը հայտարարել է իր տեխնացուն Այրա Զոհրաբանի դեմ ուղված սև PR-ի մասին։ ԲՀԿ-ի պնդմամբ քվեարկության օրվա Դանիել Իոաննիսյանին առնչվող միջադեպը միանշանակ հակասում է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։ Դիտորդը իր հերթին պնդում է, թե ընդամենը տեղեկացրել է, որ արկա է Բարգավաճի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու ապացույց, վեճը տեղափոխվել է իրավական դաշտ։ Լսենք Գանես Արիբեկյանի հաղորդումը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանի հրապարակած աղմկահարույց ձայնագրությանը գլխավոր դատախազությունը ընթացք է տվել։ Ձայնագրությունում Երևանի ավականու ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող ՀԿ-ի ղեկավար Յուանիսյանը բացատրություն է պահանջում իրենց կազմակերպության դիտորդից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ֆլեշմոբին մասնակցելու համար։ Վերջինս էլ պարզաբանում է, թե ԲՀԿ-ի անդամ չէ, որևէ ուժի չի հարում, պարզապես ընկերուհու առաջարկով որոշակի գումարի դիմաց համաձայնել է մասնակցել հասել նախընտրական քարոզարշավին։
Ուզում հասկանամ, իսկ ինչ գումարել, այսինքն
պայմանագիր։ Չի հասկացած այսքանը։ Վայ։ Ոչ մի պայմանագիր չկա, իմ ընկերուհին ուղղակի ինձ որպես ծանոթ տարել է տեղ, ինչ որ խնդիր կա դրա մեջ։
Ձեր ընկերուհին տարել էր ու ձեզ դրա համար վճարել էր Բարգավաճի անունից։
Հա, բայց Բարգավաճի անունից, բայց ինքն է ինձ վճարել։ Բայց մի օր էլ ինչ ենք sense ծավալվել, դներ եք իրա։
Այս զանագրության մասին Դանիել Յուանիսյանը հայտարարել էր ընտրությունների նախորեին։ Լրության օրը մեդիա կենտրոնում հրավիրված ասուլիսին, նա եւ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ասուլիսային հրավիրել իրենց արձանագրած ընտրախախտումների մասին հարցյան իրազեկելու նպատակով։ Երբ Յուանիսյանը հայտարարել էր, որ հավաստիապացույցներ են ձեռք բերել Բարգավաճ Հայաստանը հանրահավաքներին մասնակցելու համար մարդկանց ապօրինաբար վճարել է, ասուլիսի սրահային էր խուժել ԲՀԿ-ական ակտիվիստներ, այդ թվում ԲՀԿ փոխնախագահ Վահեն Ֆիաջյանը եւ նրանց մեղադրել զրպարտության համար։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո падգամավոր Վահեն Ֆիաջյանը նախ պարզաբանում է, թե որոշակի գումար վճարվել է մասնակիցներին այլ նպատակներով։
Ցած տեղեկություններով տվյալ անձին նախ կուսակցության կողմից որպես այդպիսին վճարման ինչ որ գործընթաց տեղի չունեցել, դա նրանց գործընկերների միջև նրանց սնունդի հետ կապված եւ տրանսպորտի հետ կապված վճարում է եղել, ընդ որում դուք նաեւ այդ հայտնի ձայնագրությունը, որ տեղի ունեցել, Սաբեշտի հասնող մի փաստ կա, տվել անձնավորությունը չի բնակվում մայրաքաղաք Երևանում, եւ որքանով որ ես տեղյակ եմ, տվել անձը տեղյակ չի եղել, որ նրան ձայնագրում են, ինչը գիտեք, որ նաեւ օրենքի հետ կապված կոպիտ խախտում է։
Այդուհանդերձ ԲՀԿ փոխնախագահը վստահեցնում է, թե կուսակցությունը որևէ մեկին գումար չի տվել հավաքներին մասնակցելու համար, իսկ այդ հրապարակումն այլ նպատակ ունի, մեղավորներն անպատիժ չեն մնա։
Որովից է հակաօրինական գործողություն եւ գործնույություն, մենք կամ մեր թիմի որովից է ներկայացուցիչ չի իրականացնել։
Մեր կողմից անելու եք
քայլ։ Մարդիկ, ովքեր փորձում են ստվել մեր քաղաքական թիմի գործնույությունը, ես վստահաբար ձեզ ասում, նույն ձեւ տվյալ անձինք օրենքի առջև պատասխան են տալու։
Թե քաղաքական ուժի նախընտրական ֆլեշմոբին գումարով մարդկանց ներկայությունը ապահովելը հանցակազմ պարունակում է, թե ոչ պարզ կդառնա քննության ավարտից հետո։ Որ դատախազությունը, ձայնագրությունը եւ կից հրապարակումն արդեն ուղարկել է ոստիկանություն, որ նյութեր նախապատրաստվեն։ Իսկ մինչ այդ Դանիել Յուանիսյանը համոզված է, ձայնագրությունը պետք է հրապարակվեր, որպեսի հանրությունը իրազեկված լինի, թե որ քաղաքական ուժը ինչ ռեսուրսների կիրառմամբ է մարդկանց մասնակցությունն ապահովում քաղաքական միջոցառումներին։
Շատ կարևոր է հանրության տեղեկացված լինել իրավունքի տեսանկյունից։ Այսինքն մարդիկ պետք է իմանան, ամենակարևորը սա է, մարդիկ պետք է իմանան, ում հանրահավաքներն են մարդիկ գալիս իրենք իրենցով, իսկ ում հանրահավաքներն են մարդիկ գալիս փող կամ վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ եւ այլն։ Հանրությունը սա իրավունք ունի իմանալ։
Այս ձայնագրության դեմ ԲՀԿ-ն որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ Վահեն Ֆիաջյանն ասաց, սպասում են իրավապահների գնահատականին։ Մինչդեռ մեդիա կենտրոնում ԲՀԿ-ի գումար բաժանելու փաստերի արկայության մասին հայտարարությունների համար ԲՀԿ-ն Դանիել Յուանիսյանի դեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմում էր ներկայացրել, որ նա հակակարողություն է իրականացրել։ Այդ դիմումն ավելի ուշ ԿՀ-ն մերժեց։ Այդ օրվա դեպքերի վերաբերյալ դեռևս ընթացքում է Արթուր Սաքունցի դիմումը։ Իրավապաշտպանը իրենց նկատմամբ ԲՀԿ-ականների գործողությունների վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել ոստիկանություն։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մակեդոնիայի պաշտոնական անվանումն է նախկին Հարավսլավիայի Դաշնության Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Երեկ այդ երկրում տեղի ունեցավ հանրակվե, որին ներկայացված էր անվանումը փոխելու եւ այն Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն դարձնելու հարցը, որի լուծումը ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրոպական Միությանն անդամակցելու ճանապարհ կհարթեր։ Քյարկողների գերիշխող մեծամասնությունը անվանափոխության կողմ է արտահայտվել, բայց հանրակվեի արդյունքը ուժի մեջ չէ, քանի որ մասնակիցների թիվը պահանջվածից ցածր է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հանրակվեն տապալվեց հաղթանակ, Մակեդոնիա մնում է Մակեդոնիա։ Այս կարգախոսների ներքո նախկին Հարավսլավական Հանրապետության անվանափոխման ընդդիմախոսները երեք Սկոպիեի կենտրոնական հրապարակում տոնում էին տապալված հանրակվեն։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների մոտ 36% անհրաժեշտ 50-ի փոխարեն։ Ընտրություններին մասնակցած մակեդոնացիների մեծամասնությունը, սակայն, կողմ է քվեարկել երկիրը Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն վերանվանելուն։ Հայկական խորհրդատվական բնույթ է կրում, վերջնական որոշումը պետք է ընդունի խորհրդարանը, երկրի վարչապետ Զարան Զաևը, չնայած հանրաքվեի տապալմանը հայտարել է, որ այն հաջող էր և պետք է հարգել ընտրողների կամքը։ Զաևի խոսքերով երկրի անվանափոխության և ռաինտեգրման հարց այժմ տեղափոխվում է խորհրդարան, այստեղ անհրաժեշտ է 120 ձայններից 80-ը, իշխող կոալիցիան ունի ընդամենը 69 պատգամավոր։ Վարչապետը նախազգուշացրել է, որոշումը չընդունվելու դեպքում կծրի խորհրդարանը, հայտարելով նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Ես գիտեմ, ընդդիմությունն էլ գիտի, բոլոր քաղաքացիներն էլ գիտեն, Հունաստանի հետ ավելի լավ համաձայնագիր չի լինի։ Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար այլ ընտրանք չկա։ Եկեք խաղեր չխաղանք, ես ուզում եմ դիմել խորհրդարանի յուրաքանչյուր անդամի, եկեք ազգային շահը, քաղաքացիների և ռազմավարական շահը բարձր դասենք քաղաքականությունից և կուսակցական
տարաձայնություններից։
Նաև հայտարել է վարչապետ Զաևը։ Մակեդոնիայի անվանափոխության հարցը հարևան Հունաստանի հետ ձեռքբերված պատմական համաձայնագրի մաս է կազմում, որն էլ իր հերթին Մակեդոնիայի, Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գլխավոր նախապայմանն է։ Աթենքը պնդում է, որ Մակեդոնիա անվանումը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Հունաստանի հյուսիսի համանուն շրջանի նկատմամբ։ Հունաստանի պահանջով Մակեդոնիան ՄԱԿ-ի կազմում ընդգրկվել է նախկին հարավսլավական Մակեդոնիայի հանրապետություն անվանմամբ։ Պատճառներից ելնելով Եվրամիությունը և ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Հունաստանը նաև արգելափակել է Մակեդոնիայի անդամակցությունն այդ կազմակերպություններին։ Հարցը մերյալ կետից փոքրին շարժվեց վերջին տարիներին, իսկ ամռանը կողմերը հստակ համաձայնության եկան փոխել երկրի անվանումը, որի դեպքում Հունաստանը չի խոչընդոտի հարևան երկրի եվրաինտեգրման քայլերին։ Այս համաձայնագիրը, սակայն, կոշտ քննադատության արժանացավ, ինչպես Հունաստանում, որտեղ պնդում են, որ ընդհանրապես պետք է հրաժարվել Մակեդոնիա անվանումից, այնպես էլ Մակեդոնիայում, որտեղ Հունաստանի հետ գործարքը գնահատում են նվաստացուցիչ։ Մակեդոնացիններն, այդ թվում ազգայնականները, երկրի նախագահ, վարչապետի զիջումների գնալու պատրաստակամությունը որակեցին դավաճանություն, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Շուրջ 30 տասնամյակ ձգվող վեճը կարգավորելու հարցով այդ համաձայնագիրը ըստ մակեդոնացիների հարվածում է երկրի արժանապատվությանը։
Մենք
ցանկանում ենք անդամակցել ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը, բայց ուզում ենք դա անել գլուխներս բարձր, այլ ոչ թե ծնկաչոք մտնել, ոչ թե աղախինների, այլ հիմնական դռնով։ Թեև մենք փոքր երկիր ենք, ոչ այնքան ազդեցիկ, բայց մենք ունենք արժանապատվություն։
Ասում է երկրի անվանափոխության ընդդիմացող ակտիվիստ Վլադիմիր Կավադարակովը։ Մակեդոնիայի անվանափոխության հակառակորդներին միացավ նաև Ռուսաստանը, չթաքցնելով, որ դեմ է ևս մեկ բալկանյան պետության արևմտյան կառույցներին անդամակցելու հեռանկարին և ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը։ Մակեդոնիայի արևմտամետ շրջանակները պնդում են, որ Մոսկվան ամեն կերպ աջակցել է երկրի ընդդիմությանը, որը նախագահի գլխավորությամբ կոչեր անում բոյկոտել հանրաքվեն։ Անցած հուլիսին էլ Աթենքը արտաքսեց երկու ռուսաստանցի դիվանագետների, նրանց մեղադրելով Մակեդոնիայի հետ համաձայնագրի դեմ Հունաստանում բողոքեի զանգվածային ակցիաներ կազմակերպելու փորձերի մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ էլի ապարդյուն հանրաքվեի թեմա, մեկ տարի առաջ Կատալոնիան հանրաքվեը որոշեց անկախանալ Իսպանիայից, պաշտոնական Մադրիդը դրան արձագանքեց պատժամիջոցներով, արտակարգ դրություն մտցնելով, անջատականների, լիդերների ձերբակալություններով։ Երկրամասի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը հեռացավ Կատալոնիայից և հաճախ փոխելով բնակության վայրը, այս մեկ տարին անցկացրեց եվրոպական պետություններում, հիմնականում Բելգիայում։ Նա հիմա էլ հորդորում է հայրենակիցներին չհրաժարվել անկախության գաղափարից, ինչ է կատարվում այսօր, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ Կատալոնիայում անցկացված և այդպես էլ իրականություն չդարձած անկախության հանրաքվեից հետո այսօր կրկին թեժ ցույցեր են Իսպանիայից անջատվելու պահանջով։ Ժիրոնայում առավոտ վաղ մի քանի ժամով դեպի Փարիզ տանող երկաթգիծն ու արագընթաց ավտոմայրուղին էին փակել, Բարսելոնայում ուսանողներն էին փողոց դուրս եկել, մի քանիսին էլ հաջողվել էր քաղաքապետարանի շենքից իջեցնել Իսպանիայի դրոշն ու կատալոնական էսթելադան կախել։ Հիմնական իրադարձությունները, սակայն, ծավալվել են անկախության պայքարի խորհրդանիշ դարձած Սան Ժուլիան Գուլյան Դերամիս գյուղաքաղաքում, որտեղ 1 տարի առաջ այսօրը ոստիկանությունը ներխուժել էր դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամաս և խոչընդոտել քվեարկությանը բիրտուշ կիրառելով մարդկանց նկատմամբ։ Այսօր այստեղ հանրահավաքեր չենք ներելու, չենք մոռանալու կարգախոսով։ Ժողովրդավարական քվեարկությունը չի կարող քրեորեն պատժելի լինել։ Քրեորեն պատժելի են ծեծն ու բռնությունն այն անձանց նկատմամբ, որոնք գնում էին հանրաքվեի, հայտարարում էր երկրամասի նախագահ Քիմ Թորան։
Հոկտեմբերի 1-ը դարձավ այն օրը, երբ կատալոնացիները միասնական ու ժողովրդավար ճանապարհով ընտրեցին իրենց ինքնիշխանությունը։ Դա ամենամեծ բանն է, որ կարող է անել ժողովուրդը, որն իրեն ազատ է զգում և ազատություն է ուզում։ Որպեսզի դիմակայենք առաջիկա մարտահրավերներին, մենք պետք է նույն հոկտեմբեր 1-յան վճռականությունն ու կամքը պահպանենք։
Democráticament va aplicar el 27 d'octubre declarant políticament la independència de Catalunya.
Այդ օրը ոստիկանական բռնությունների զոհ դարձավ ավելի քան 800 կատալոնացի, սկիզբ դնելով քաղաքական միջնակայժամի, որն ամենախորն է Իսպանիայում 1975-ից, Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի բռնապետության անկումից ու ժողովրդավարության հաստատումից հետո։ Տուժածներից մեկը Օրիոլ Կոստան Սարսափով է հիշում կատարվածը։ Այդ օրը, երբ աչուձախ ոստիկանական մահակների հարվածներ էին տեղում, իր ուսերին 4 տարեկան տղաներ։
Era un día especial, era un día especial, estábamos...
Դա առանձնահատուկ օր էր, մենք ողջ գիշերն էինք ընտրատեղամասում անցկացրել, շատ հուզված էինք, ողջ քաղաքով նախաճաշ, տաք շոկոլադ էին բաժանում, մենք վախենում էինք, որ ինչ-որ բան կարող է պատահել, քանի որ գիտեինք, իսպանական ոստիկանությունը քվեաթուփեր է փնտրում, սակայն երբեք չէինք կարող պատկերացնել, որ կարող է տեղի ունենալ այն, ինչ եղավ։
Բռնություններով ուղեկցված հանրաքվեից հետո Մադրիդը ցրեց Կատալոնիայի խորհրդարանը և ուղիղ կառավարում մտցրեց երկրամասում։ Մեկ տարի անց այսօր անջատական առաջնորդներից 9 ճաղերի ետևում են։ Նախկին նախագահ Կարլես Պուչդեմոնը 4 խորհրդականների հետ վտարանդի, հասարակությունը պարակտված։ Թեև անցած տարեվերջին անցկացված արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում ազգայնականները կրկին մեծամասնություն ստացան, սակայն նրանց շարքերում հիմա տարաձայնություններ կան պայքարի մեթոդների վերաբերյալ։ Մի մասը պնդում է, թե անհրաժեշտ է անկախությանը հասնել կենտրոնական իշխանության հետ բանակցությունների միջոցով, մյուս մասը կոչի անում առավել համարձակ և հանդուգ ընկայելերի գնալ։ Անցած մեկ տարում շատ բան է փոխվել նաև Մադրիդում։ Հունիսին պահպանողական վարչապետ Մարիանո Ռախոյի հրաժարականից հետո իշխանության են եկել սոցիալիստները, ձևավորվել է նոր կառավարություն, սակայն Կատալոնիայի հարցում կոշտ դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ Այսօր նոր կառավարության խոսնակ Իսաբել Սելան հայտարարել է, անցած տարվա հանրաքվեն ապօրինի էր և չէր կարող որևէ օրինական հետևանք ունենալ։ Մերժելով Կատալոնիայի անկախության ճանաչումը, Իսպանիայի կառավարությունը միաժամանակ ընդունում է, որ նախորդ իշխանությունները սխալ են գործել, հրահանգելով ոստիկանությանը բռնի ուշք իրարել, թույլ չտալու ընտրողների մուտքը ընտրատեղամաս։ Առայժմ անջատական երկրամասի և կենտրոնական իշխանությունների բանակցությունները միայն տնտեսական հարցերի շուրջ են ընթանում, դրանք էլ միշտ չէ, որ հաջողությամբ են պսակվում։ Անցած տարվա ընթացքում ավելի քան 3000 ընկերություն իր կենտրոնակայանը Կատալոնիայից դուրս է բերել, դրանց մեծ մասը մինչ օրս չի վերադարձել, լուրջ հարված հասցնելով Իսպանիայի երբեմնի ամենահարուստ և բարեկեցիկ երկրամասին։ Չնայած առկա և հնարավոր տնտեսական դժվարություններին, սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, այսօր կատալոնացների 46.7%-ը անկախության կողմնակից է, ընդ որում այս ցուցանիշը մնում է գրեթե անփոփոխ արդեն շուրջ 5 տարի, փաստելով, որ անջատական տրամադրությունները երկրամասում հազիվ թեմար են մոտ ապագայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Էդիթ Պիաֆ, Ժիլբեր Բեկո, Ժակ Բրել, Շարլ Ազնավուր, Ֆրանսիայի 20-րդ դարի մշակույթի լեգենդներ, այս ընտանիքի զավակներ Շարլ Ազնավուրը։ Ի դեպ, Ֆրանսիայում թե քաղաքական գործիչները և թե մշակույթի աստղերը գիտեին, որ Ազնավուրը հայ ժողովրդի զավակն է, ով բարեգործական հսկայական աշխատանք է անում իր ժողովրդի համար, իսկ հիմա արձագանք Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Մենք հայ ժողովրդի հետ կիսում ենք Ֆրանսիայի ժողովրդի սուքը։ Այս հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը Շարլ Ազնավուրի մահվան արդիվ։ Ազնավուրի մահը մեծ կորուստ է իհարկե նաև Ֆրանսիայի համար, բայց առանձնահատուկ կորուստ է ֆրանսահայության և իհարկե ողջ հայության համար։ Լսենք, թե ինչ է ասում այս արդիվ Արա Թորանյանը, որը համայնքի ղեկավար Մարմնի համանախագահն է և Լենուվել Դարմենի ամսագրի խմբագիրը և հաճախ է հանդիպել Շարլ Ազնավուրին։ Ինձ համար շատ դժվար է խոսել, չափազանցված եմ։ Ազնավուրը մեր ժողովրդի ձայնն էր, նա ներկայացնում էր նաև Ֆրանսիան արտասահմանում։ Նա տարագրի զավակ էր, բայց 100 տարի անց նա առաջիններից մեկն էր, որ պաշտպանում էր Ֆրանսիայի ֆրանսերեն լեզուն։ Նա մի ժողովրդի ինքնության ներկայացուցիչն էր,
les échelons et qui devient non seulement la voix des Arméniens, mais aussi la voix de la France, de la chanson française à l'étranger.
Իսկայժմ լսենք ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Հիլդա Չոբոյանին։
Ֆրանսիայի մեջ Շարլ Ազնավուրի մահը մեծ իրողություն է, նույնիսկ լի է սերբատմական, որովհետև ֆրանսիայի ամենավիտխարի արվեստակետներեն մեկն է արդի ժամանակներու, մի քանի սերունդներ իր երկերով է, որ ձնած, մեծած, սիրած և ավրած են, ամբողջ Ֆրանսիայի համար մեծ ծուկ մնե այսօր, ծուկի օր մնե, թե և դարիքը առաջացած էր, բայց իր դեղը գրավող կամ գրավելու հնարավորություն կամ արիս ունեցող արվեստակետ այսօր գոյություն չունի Ֆրանսիայի մեջ, ամենամեծն է, մեծերու մեծ արվեստակետն է, որ այսօր մեզն է հավերժ բաժնովեցավ։
Այժմ բնապահպանություն հայկական պղինձ ծրագիր ընկերությունը, որը Վալեքս ընկերությունների կազմում է, այսօր նախաձեռնել է հանրային քննարկում բնապահպանների մասնակցությամբ։ Ընկերությունը վերջերս ստուգանվել է, սակայն դրա ղեկավարների համոզմամբ աշխատանքի ընթացքում պարզապես հնարավոր չէ խուսափել բնապահպանական նորմերի խախտումներից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թեուտի հանքավայրի կառավարումն ամբողջությամբ անցել է ռուսական ՎՏԲ բանկին, հանքը շահագործող Թեղուտ ընկերության վարկային պարտավորությունների դիմաց։ Ընկերության արդեն նախկին գլխավոր տնօրեն Սահակ Կարապետյանն ազատությանը տված հարցազրույցում նշեց, որ Վալեքս խմբի ընկերություններն այսօրվա դրությամբ որևէ կապ չունեն արդեն 10 ամիս պարապուրթի մատնված հանքավայրի հետ, թեև իրավական ճանապարհով վիճարկում են դրա ռուսական բանկին անցնելու գործընթացի օրինականությունը։
Կարելի է արձանագրել, որ Թեղուտը դադարել է լինել Վալեքս խմբի ընկերությունների անդամ։ Մենք իհարկե համամիտ չենք այս իրավիճակի հետ, մենք գործողություններ ենք կատարելու այդ ուղությամբ վիճարկելու այս իրողությունը, բայց այսօր դա փաստ է։ Այս պահի դրությամբ մենք չենք կառավարում Թեղուտում։
Հիմա ամբողջ կառավարումը իրականացնում է ՎՏԲ բանկը, ճիշտ եմ հասկանում։
ՎՏԲ բանկի եւ նրա հետ ասոցացված կառույցների կողմից նշանակված ղեկավարների կողմից։
Այս տարեվերջին Թեղուտի հանքավայրն ընդամենը 3 տարվա գործունեությունից հետո փակվեց, 800 աշխատողների մեծ մասը մնաց գործազուրկ։ Սկզբում ղեկավարները հայտարարեցին, որ աշխատանքի դադարը ժամանակավոր է, ընդամենը պլանային վերանորոգումների պատճառով, հետո արդեն պարզ դարձավ, որ փոչամբարը լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք կարող են վթարի պատճառ դառնալ։ Այսօր Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահը չի բացառում, որ ՎՏԲ բանկը կարող է նաև տնօրինել Ալավերդու պղնձադուլական գործարանը, որը ևս իր ամբողջ գույքով գրավադրված է բանկում։
Ալավերդու գործարանը եւ Ալավերդու գործարանի ակտիվները, այո, գրավադրված են ՎՏԲ բանկում Թեղուտի ծրագրի հետ կապված, բայց հիմա գնում է գործընթաց բանկի հետ եւ կտեսնենք ապագան ինչպես կգնա։
Այսինքն նշանակում է, որ հավանական է նաև, որ Ալավերդու գործարանը անցնի ՎՏԲ բանկին այդ պարտավորությունը չկատարման դեպքում։
Որպես իրավաբան ասեմ, որ զուտ տեսական մակարդակում հնարավորություն կա, որտեղ ցանկացած գույք, որ գրավադրված է ինչ-որ մեկի օգտին, հնարավոր է, որ իրացվի, բայց այս պահին նախանշաններ չկան։
Ռուսական բանկում գրավադրված գործարանն անցած ամիս 387 միլիոն դրամով տուգանվել է բնապահպանական տեսչական մարմնի կողմից։ Կառավարության առընթեր կառույցը պարզել է, որ վերջին 3 տարիներին գործարանի արտանետումները մինչև 15 անգամ գերազանցել են արտանետումների թույլատրելի սահմանը և լուրջ վնաս հասցրել շրջակա միջավայրին։ Այսօր Ալավերդիում տեղի ունեցավ հանրային քննարկում տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ, որի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը հայտարարեց, ընկերությանը հանձնարարել են առաջիկայում միջոցներ ձեռնարկել խախտումները վերացնելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ այսօր գործարանի ղեկավարները նշում են, որ պետական կառույցի հանձնարարականները չեն կարող կատարել արտանետումները, որոնք գերազանցում են թույլատրելի սահմանը մինչև 15 անգամ, չեն կարող նվազեցնել, քանի որ դրա համար հարկավոր է կրճատել արտադրողականությունը, ինչը վնասաբեր կլինի ընկերության համար։
Մենք այսօր ունենք վատ լուծում և ավելի վատ լուծում։ Մենք չունենք լավ լուծում։ Այն մեզ պետք է, որպեսի պետությունը կամ ասի, որ դուք աշխատում եք, հետևաբար ձեզ տալիս ենք 38,000 տոննա արտանետման թույլտվություն, սոցիալականը, այսպես ասած, ավելի բարձր դասի, քան այլ չափանիշները, կամ ասի, գիտեք, ես չեմ տալիս այդ թույլտվությունը, կանսեցրեք այդ գործունեությունը ու փակեք գործարանը։
Վերջին ամիսներին գործարանի ավելի ակտիվացած արտանետումները նվազեցնելու պահանջով ստեղծվել էր ՍՈՍ Ալավերդի նախաձեռնող խումբ։ Խմբի անդամ Օլեգ Դուլգարյանն այսօր քննարկման ժամանակ պղնձաձուլական գործարանը շահագործող ընկերության ղեկավարների կամ շեշտադրումը դիտարկեց որպես շանտաժ ուղված կառավարությանն ու Ալավերդու բնակչությանը։
Այսինքն այլընտրանք չկա, կամ փակում ենք, կամ աշխատում ենք նույն ձևով։ Ժողովուրդ կամ չի կարա լինի։ Այստեղ շատ ճիշտ մարդիկ ասում են, եթե գործարանը փակվեց, Ալավերդուց կոչելու են։ Բայց դուք հավատացեք, Ալավերդու հանրության զգալի մաս ուզում է Ալավերդուց գնա հետ ծխի պատճառով։
Ամեն դեպքում ընկերության ղեկավարներն այսօր պնդեցին, որ այլ առաջարկ չունեն, բացի այն, որ Չինաստանի կառավարության հետ բանակցում են Ալավերդիում մոտ 600 միլիոն դոլարի ներդրումների հաշվին նոր աշխարհի ամենանորագույն տեխնոլոգիաներով պղնձաձուլարան կառուցելու ծրագրի շուրջ։ Խոստանում են, ծծմբի անհիդրիդի արտանետումները 98%-ով չեզոքացնելու են, 800-ից 1000 աշխատատեղ են ստեղծելու, բայց ալավերդիները շեշտում են նախորդ տարիներին Valex ընկերության Ալավերդին բիզնես կենտրոն զարգացած քաղաք դարձնելու մասին պնդումներն ու կասկածի տակ առնում, թե եւս 6-7 տարի համբերելուց հետո կունենան իրականում առանց արտանետումների քաղաք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Սեր, համերաշխություն, արվեստ, այս արժեքներով մտնել կյանքի մայրամուտ ընդ որում մեծ քաղաքից հեռու, հիրավի երջանիկ վիճակ է, չէ՞։ Այսօր տարեցների միջազգային օրն է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արմինեն զանգեց, ասում է, տարեցների օրն այսօր։
Ես չգիտեի օրինակ։
Շնորհավորում են։
80-ամյա Հովանես Վարդանյանն ու նրա հասակակից կինը Տիկին Լիդան այսօր առաջին անգամ լսեցին, որ կա տարեցների միջազգային օր։ Իրենց տարեց չեն համարում, սակայն նաև ասում են, տարիքով լինելն էլ իր դրական կողմերն ունի։ Զգում ես այն, ինչ երիտասարդ տարիքում չես կարող։
Մարդը երբ մեծանում է, շատ բաներից է զրկվում, բայց որոշ բաներ կան, որ ավելի զարգանում են և ավելի մեծ տեղ են գտնում մարդու կյանքի մեջ։ Օրինակ սիրո զգացողությունը, նվիրվածությունը, հոգատարությունը, ես ասած մարդը չի զգում այդպես։
Գրեթե 1 տարի է, ինչ ամուսինները Երևանից տեղափոխվել են Աբովյան։ Ասում են, մայրաքաղաքի կենտրոն նաղմկոտ ու անհանգիստ է, Երուսաղեմին դժվար էին համակերպվում։ Կյանքի 8-րդ տասնամյակը բոլորած Հովանես Վարդանյանը Աբովյան քաղաքում 5 տարի շարունակ սեփական տուն է կառուցել, որտեղ էլ այժմ բնակվում են։
Ինձ ասում են, թե այս տարիքին տուն է սարքում։ Ես վիրավորվում էի, որ այդպես էին ասում։ Նախ ով է իմանում, թե երբ է նրանալու իրեն վերջին օրը։ Ոչ ոք չգիտի, Աստված գիտի։ Երկրորդն էլ, հենց դու պիտի լավ բան թողես քո հետևից քո ծերության ժամանակ։ Ինչու ես մտածում, որ ես չեմ վայելի։ Ինչու անպայման ես վայելի։ Եթե ես արել եմ, այն առումով, որ ինձանից հետո իմ տղան, իմ թորը, ամեն անգամ պիտի սիրով հիշի իմ անունը։
Հովանես Վարդանյանը, ով դեռևս խորթային շրջանում հրատարակել է բանաստեղծությունների 3 գիրք, զբաղվում է նաև գեղանկարչությամբ։ Ասում է, քաղաքից հաճախ է բացակայում փոխարենը, փորձում է իր բացակայությունը լրացնել այլ ճանապարով։
Մի անգամ ես պիտի գնայի ճամբար, Լիդան չէր գալու, ես մենակ էի գնալու։ Մի ծաղկի փունջ առա և սեղանին դրեցի, մենք են ժամանակ կոմիտասում էին կապրում։ Ասելի դա ես գնալու եմ, դու այս սաղի բույրը գշնչես միջև, ամեն որ միջև ես կա, հետո իմ բույրը գշնչես։
Ինչ պատասխանեց։
Եվ ես գտնվում եմ Դիլիջանում, հերախոսը ականջիս ժողովուրդը նստած այդպես հանդիբում ունեի, հերախոսը մեջ ասեց, ինչ ասեցիր դու կոլեզվող ասա։
Ոչ մի ծաղիկո բուրբուկը չունի։
Զույգը 53 տարի է ինչ միասին են ապրում, բայց դեռ երկրորդ 53 տարվան են սպասում։
Կես տար, որ ասում եմ 50,
մի քիչ ավել։
Արդեն ավել։ Առաջի 53-ը։
Թե ինչի կարիքն ունեն տարեցները Հայաստանում, Զույգը միաձայն պատասխանեց հոգատարության։
Տարեցները եւս մարդիկ են, որոնք ուզում են, որ սիրված լինեն, որ լինեն մարդիկ իրեն շրջապատում, որ հիշեցնեն, որ ես քեզ սիրում եմ։ Դա այդ խոսքը ապրեցնող խոսք է։
Ըստ վիճակագրական տվյալների 2018 թվականին 65 և բարձր տարիքի անձանց թիվը Հայաստանում կազմում է 344,593 մարդ, կամ ընդհանուր բնակչության ավելի քան 11%-ը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Հիշեցնենք, այսօր վախճանվել է Շարլ Ազնաուրը, այդ տխուր լուրը անպայման կլուսաբանվի մի քանի վարկյանից մեկնարկող Ազատության հեռուստացրագրում, բացեք մեր կայքեջը ազատություն.am, իսկ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։